Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o srpskoj tradicionalnoj muzici po etnomuzikološkim zapisima Bele Bartoka, slavnog mađarskog pijaniste, etnomuzikologa i kompozitora. Istraživači mađarske narodne muzike rano su shvatili da je za obradu mađarskog folklornog blaga neophodno vršiti istraživanje muzike naroda koji živi na istom području. Bliskost i uzajamni uticaj stvorio je višeslojnu, specifičnu melodiku, čije razumevanje nije moguće bez sistematičnog istraživačkog postupka. Za srpsku i mađarsku etnomuzikologiju od izuzetnog je značaja 1912. godina. Tada naime, sa svojim fonografom i voštanim valjcima Etnografskog muzeja, Bela Bartok kreće na put. Muziciranje ansambla Vujčić iz Sent Andreje većim delom će obojiti priču u današnjoj emisiji o Zlata jabuka. Uz izvođenje igara i pesama govorit ćemo o značaju istraživačkog i melografskog rada koji je u istoriji srpske tradicionalne muzike ostavio Bela Bartok, a pored njega i istaknuti kompozitor Tihomir Vujčić.
Thank you.
Bila je ovo igra pod nazivom Sviralka u izvođenju ansambla Vujičić. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj govorimo o radu kompozitora Bele Bartoka i njegovom beleženju srpske tradicionalne muzike. U martu mesecu 1912. godine Bartok stiže u mesto Temeš Monoštor. U tom mestu, od dva pevača i dva muzičara, beleži 11 srpskih melodija. Većinom se radi o melodijama za ples, malo kolo, veliko kolo, zaplet, srpkinja i drugim igrama i dve pesme novijeg stila, Pevaj petle na Dudu Jalovcu i Idem kući, a već zora. Bartok iste godine posećuje još neka okolna mesta kako bi upotpunio svoju zbirku srpskih narodnih melodija. U novembru mesecu 1912. godine obilazi naselje Šaraf Alva, danas se ovo mesto nalazi na teritoriji Rumunije, i snima pet novih melodija za ples, Malo kolo, Veliko kolo, Banatsko kolo, Seljančicu i Srpski mađarik, i još pet pestama, to jest njihovu instrumentalnu verziju. U narednim minutima vraćamo se muzici. Slušamo Nestora Gabrića uz tamburaški orkestar Makse Popova i Veliko kolo u izvođenju ansambla Vujičić.
Dopala se, devojka u docu, devojka u docu. Peva peto, peva peto, peva peto, u šupi na gredi. Prošla cura, pa neće da gledi, pa neće da gledi. Komšinice, umara mi grožje. Reci dragoj, nekomu da prođe. Zora rudi, majka sina budi, majka sina budi. Ustaj sine, prolaze devojke. Nek prolaze, moja proći neće. Thank you.
Cilj rada Bele Bartoka na beleženju srpske tradicionalne muzike ogleda se u temeljnom upoznavanju tradicije drugog naroda u Mađarskoj, ali i da komparativnom analizom i poređenjem otkrije njihovu međuzavisnost i da na temelju tih rezultata ukaže na prožimanje među različitim kulturama. Sa punim pravom možemo reći da Bartokovi fonografski snimci spadaju u najvažnije zbirke srpskog narodnog muzičkog blaga. Slušate muzički zapis igre Srpkinja koji izvodi tamburaš Milan Marković. U decembru mesecu 2012. godine održan je naučni skup u organizaciji Srpskog instituta sa udruženjem Vujičić iz Sent Andreje i Muzikološkog instituta Mađarske akademije nauka u Budimpešti, na kojem je obeležena 100 godišnjica od nastanka fonografskih zapisa instrumentalnih, vokalno-instrumentalnih i vokalnih melodija Srba iz Banata, koje je 1912. godine načinio Bela Bartok. Upravo u tom izdanju prilika je da čujemo još jedan fonografski autentičan snimak. Slušamo Malo kolo, a na violini ga izvodi Mihaj Skitović. Vraćamo se muziciranju ansambla Vujičić, slušamo Splet igara, Natalija, Srpkinjicu i Kukunješ. Thank you. Bartok je na osnovu snimaka srpskih svirača na gajdama, violini i tamburi, koje je zabeležio u pomenutim selima 1912. godine, nekoliko decenija kasnije načinio 21 podrobno urađenu muzičku transkripciju. Snimci Bele Bartoka su objavljeni znatno kasnije, što uz transkribovani notni materijal predstavlja neprocenjiv izvor za otkrivanje strukturalno-formalnih odlika muzike za igru Srba sa početka 20. veka, kao i nekadašnjeg stila njenog izvođenja na različitim instrumentima. Ovi Bartokovi zapisi su inspirisali ansamblu Vujčić iz Sent Andreje da vaskrsne dve stare srpske plesne melodije, Malo kolo i Đurđevku.
Od zlata jabuka.
Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o radu i značaju istraživanja srpske narodne muzike koju je sakupio 1912. godine Bela Bartok. Sledi još jedan splet u izvođenju ansambla Vujičić, Gajdaško kolo, pesma Oj Savice i Mimikino kolo.
Me.
Šta je motivisalo Bartoka da istražuje i upozna narodnu muziku tadašnjih nacionalnih manjina? Bartok u jednoj od svojih autobiografija sam navodi da su među njegovim razlozima bili neuspeh pokušaja reformi mađarskog muzičkog života i želja za begom iz javnosti. Zapisuje sledeće. Na vrhuncu borbe 1911. godine nekoliko mladih muzičara, među kojima Kodalj i ja, pokušalo je da osnuje društvo pod imenom Novo mađarsko muzičko udruženje. Cilj našeg poduhvata bilo je zapravo formiranje jednog samostalnog koncertnog orkestra koji bi nova i najnovija ostvarenja umetničke muzike interpretirao na zadovoljavajući način. Ali, uprkos svim naporima koje smo uložili da bismo došli do ovog cilja, nismo postigli rezultat. Ovi i drugi neuspešni pokušaj lične prirode postakli su me da se oko 1912. godine potpuno povučem iz javnog muzičkog života. Ansambl Vujičić i Šokačko kolo, a potom Mađarac.
Radio Beograd 2.
Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Bartok je svoju banatsku zbirku smatrao vrednom pažnje, što potvrđuje i činjenica da je 1935. godine većinu sakupljene audio građe zapisao notama, beležeći i najsitnije detalje. Danas možemo samo žaliti što ga je situacija nastala svetskim ratom između 1914. i 1918. godine sprečila u tome da produbi istraživanja među Srbima na polju narodne muzike i igre. Čuli smo još jednu muzičku numeru u izvođenju ansambla Vujčić. Istraživači narodne muzike i narodnih igara Srba u Mađarskoj saznali su za Bartokov sakupljački rad i zahvaljujući delatnosti Tihomira Vujčića. Sada par reči o ovom veoma značajnom umetniku, istaknutom kompozitoru u Budimpešti. Bio je veoma popularan u mađarskom umetničkom svetu 60. i 70. godina prošlog veka. Radio je pri Državnom narodnom ansamblu i virtuozno je svirao na bezbroj instrumenata. Bavio se naučnim radom i sakupljao je muzičku tradiciju Srba, Bunjevaca, Šokaca, Bošnjaka i Hrvata u Mađarskoj. Bio je vrsni poznavalac balkanske muzike koja je znatno uticala na njegovo bogato stvaralaštvo. Međutim, nije se zaustavljao samo na ovom geografskom prostoru. Proučavao je i melos Mediterana i Bliskog istoka. Tihomir Vujičić je bio vrhunski srpski intelektualac u Mađarskoj. Priča u današnjoj emisiji o Zlata jabuka obojena je muzikom ansambla Vujičić. Prilika je da kažemo i par reči o njima. Ansambl Vujičić je najpoznatiji izvođač srpske i južnoslovenske izvorne narodne muzike u Mađarskoj. Nastao je 1974. godine u selu Pomazu, blizu Budimpešte i Sent Andreje, koje je već vekovima nastanjeno srpskim življem. Cilj muzički obrazovanih članova ansambla bio je negovanje srpske narodne muzičke tradicije u Sent Andreji i okolini. Svojim uzorom su smatrali sakupljački rad srpskog etnomuzikologa i kompozitora iz Mađarske Tihomira Vujičića, koji je i rođen u Pomazu. Thank you. današnjem izdanju emisije Zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu pijaniste i kompozitora Bele Bartoka, ukratko istakli značaj kompozitora Tihomira Vujičića i slušali muzičke zapise sa dve ploče ansambla Vujičić iz 1981. odnosno 1988. godine.
Kad se draga na mene nasmije, kad se draga na mene nasmije.